Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Alleluja, 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 alleluja. Vážení poslucháči, aj v dnešnú 7. veľkonočnú nedeľu si budete môcť prostredníctvom nášho vysielania vypočuť poludňajší príhovor Svätého Otca, ale aj ďalšie jeho aktuálne výzvy, ktoré nám dnes adresoval. Okrem toho dáme slovo arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi. Nerušené počúvanie a pokojný nedeľný večer vám z Ríma praje sestra Jaroslava Kochiarová. Ticho a počúvanie patrí ku komunikácii a je privilegovaným miestom pre počúvanie Božieho slova. Aj túto myšlienku vyslovil dnes napoludnie Svätý Otec, a to v súvislosti s dnešným Svetovým dňom spoločenských komunikačných prostriedkov. Vyzval nás k modlitbe aj na tento úmysel. Pridal tiež výzvu k modlitbe za obete atentátu v juhotalianskom meste Brindisi, ako aj za cirkev v Číne. Zvlášť vo štvrtok 24. mája na Sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorý je Svetovým dňom modlitieb za kresťanov tejto krajiny a za miestnu cirkev. Teraz sa už započúvajme do príhovoru pred modlitbou Raduj sa, Nebies Kráľovná, a nechajme sa vtiahnuť do tajomstva na nebo vstúpenia.
Cari fratelli e sorelle, 40 giorni dopo la risurrezione, secondo il libro degli Atti degli Apostoli, Gesù ascese al cielo.
Drahí bratia a sestry, 40 dní po vzkriesení podľa knihy Skutkov apoštolov Ježiš vystupuje do neba, teda vracia sa k Otcovi, ktorým bol poslaný na svet. V mnohých krajinách sa toto tajomstvo neslávi vo štvrtok, ale v nasledujúcu nedeľu. Na nebo vstúpenie Pána znamená završenie diela spásy, začatého vtelením. Po posledných inštrukciách svojim učeníkom Ježiš vystupuje do neba. Avšak nenechal nás v našom biednom položení. Vo svojej ľudskosti vzal so sebou ľudí do blízkosti Otca a tak poukázal na konečný cieľ nášho pozemského putovania. Ako kvôli nám zostúpil z neba, kvôli nám aj trpel a zomrel na kríži. Takisto kvôli nám vstal z mŕtvych a vystúpil k Bohu, a teda nevzdialil sa viac od nás. Svätý Lev Veľký vysvetľuje, že týmto tajomstvom je zjavená nielen nesmrteľnosť duše, ale aj nesmrteľnosť tela. Dnes sme boli naozaj nielen potvrdení ako vlastníci neba, ale sme aj vstúpili v Kristovi do výšok. Preto učeníci, vidiac majstra vznášajúceho sa zo zeme k nebu, neupadli do bezútešnosti, ako by sme si mohli myslieť. Naopak zakúšali veľkú radosť a cítili sa pobádaní ohlasovať víťazstvo Krista nad smrťou. A vzkriesený Pán konal skrze nich, rozdeľujúc všetkým ich vlastné charizmy, aby kresťanská komunita ako celok odrážala harmonické bohatstvo neba. To píše aj svätý Pavol. Ľuďom dal dary. Niektorých ustanovil za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme k miere plnosti Krista.
Cari amici, l'ascensione ci dice che in Cristo la nostra umanità è portata alla altezza di Dio.
Drahí priatelia, na nebo vstúpenie nám hovorí, že v Kristovi je naša ľudskosť vzatá do Božích výšok. Tak vždy, keď sa modlíme, sa spája zem s nebom. A ako horiace kadidlo necháva stúpať svoj dym, tak aj my, keď pozdvihujeme k Pánovi našu vrúcnu modlitbu dôvery v Krista, ona prechádza nebesá a prichádza k samému Bohu. On ju vypočuje, splní. V slávnom diele svätého Jána z kríža, Výstup na horu Karmel, čítame, že nie je lepšieho spôsobu, ako vidieť splnené túžby nášho srdca, ako zintenzívniť naše modlitby za to, čo sa páči Bohu. Potom nám on nedá len to, o čo ho prosíme, teda spásu, ale aj to, o čo ho neprosíme, ak to uzná za vhodné a dobré pre nás. Prosme v závere Pannu Máriu, aby nám pomáhala kontemplovať nebeské dobrá, ktoré nám Pán prisľúbil, a stávať sa stále hodnovernejšími svedkami jeho vzkriesenia a opravdivého života. Po týchto slovách a modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná, Svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vážení poslucháči, v rubrike venovanej gréckokatolíkom dáme dnes slovo arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi, sekretárovi Kongregácie pre východné cirkvi.
Naša gréckokatolícka cirkev má dnes pred sebou naliehavú úlohu nájsť svoje miesto v novej slovenskej spoločnosti, odpovedať na otázky a problémy, ktoré jej nastoluje doba. Jedným z predpokladov správneho chápania a orientovania prítomnosti a súčasne aj východiskom pre rozumnú prípravu na budúcnosť je však aj poznanie vlastnej minulosti. Zbavenie sa pocitu malosti a bezdejinnosti je prvým krokom k prekonávaniu ešte kdesi dremajúceho komplexu menejcennosti a bezvýznamnosti. Drobným kamienkom do mozaiky poznania našej histórie chce byť aj tento príspevok. Venujeme v ňom pozornosť jednej z udalostí z medzivojnového obdobia, ktorá je bytostne spätá s menom prešovského biskupa blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča, presnejšie s prvým rokom jeho biskupskej služby. Udalosť, ktorú si tu pripomíname, môže poslúžiť ako ukážka jeho pastierskej starostlivosti a pastoračnej múdrosti a súčasne v nej môžeme nájsť aj niektoré základné piliere jeho biskupskej duchovnosti. Každý biskup sa obyčajne pri nástupe do svojho úradu snaží jasne sformulovať svoj pastoračný program. Vladyka Pavel nám o svojich perspektívach a požiadavkách pre dušpastierskú službu dáva veľa vedieť z priebehu a výsledkov eparchiálnej synody, ktorú zvolal do Prešova v júni, presnejšie v dňoch 7. až 8. júna 1927, teda pred 85 rokmi. Išlo o osobitné stretnutie, tzv. Kongres kňazov a učiteľov cirkevných škôl, na ktorom boli prerokované naliehavé pastoračné otázky a súčasne bol načrtnutý program duchovnej obnovy eparchie. Práce kongresu prebiehali v troch fázach. Najprv osobitne jednali zástupcovia kňazov a osobitne učitelia cirkevných škôl. Neskôr, teda 8. júna popoludní, sa všetci stretli na spoločnom zasadaní. Zo všetkých týchto zasedaní boli vydané a publikované protokoly, ktoré podpisom vladyku Pavla nadobudli záväznú platnosť pre Prešovskú eparchiu. Pri pohľade na text týchto protokolov je zrejmé, že v nich musíme odlišovať viaceré roviny, a teda aj odlišný stupeň ich významu pre súčasnosť. Protokol učiteľského kongresu a spoločného kňazského a učiteľského kongresu sa zaoberal riešením vzájomných vzťahov medzi farármi a inštitúciou cirkevných škôl. Prejednávaná problematika mala predovšetkým časový charakter a dosah, no niektoré body môžu poslúžiť i dnes ako ilustrácia na riešenie týchto dôležitých vzťahov. Biskup Gojdič vyzval učiteľov, aby sa vo svojej pedagogickej činnosti medzi gréckokatolíkmi vyhli jazykovým a národnostným sporom a súčasne ich povzbudil k využívaniu zákonom zabezpečeného práva na vyučovanie v rodnom jazyku. Učitelia cirkevných škôl sa mali pravidelne zúčastňovať na duchovných cvičeniach a svoju učiteľskú činnosť mali koordinovať s pastoračnou aktivitou miestnych duchovných. Nesporne dôležitejším bolo stretnutie kňazov a biskupa v prítomnosti jeho poradného zboru, teda kapituly. Toto stretnutie môžeme právom charakterizovať ako eparchiálnu synodu. Protokol má 6 bodov. Obnova duchovného života kňazov, dušpastierstvo, vzťah farárov k učiteľom cirkevných škôl, cirkevná disciplína, disciplína klerikov a rozličné. Odhliadnuť od niektorých bodov, ktoré riešili bezprostredné, konkrétne problémy, právna účinnosť viacerých ustanovení tejto synody trvá v zásade dodnes. V gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa v praxi niektoré pravidlá dodržiavali často s dosť neurčitým odkazom, že tak bolo ustanovené za čias biskupa Gojdiča. Skutočnosť, že ide o ustanovenia eparchiálnej synody, akoby upadla do zabudnutia. Pripomeňme si preto aspoň niektoré z týchto nariadení. Dôležité sú už prvé slová protokolu. aby sa kňaz mohol stať pre iných svetlom a soľou, ktorá svieti v temnote a ochraňuje dušu pred hnilobou, musí byť alter Christus, skutočným kňazom pokorným podľa srdca Ježišovho, a to nie je ani mysliteľné bez modlitby, bez rozjímania a intenzívneho duchovného života. K dosiahnutiu týchto cieľov sa upresnili nasledujúce prostriedky. Kňazom sa ukladá záväzok, aby sa čím viac modlili a svedomito vykonávali cirkevné pravidlo. Jednako však, keby sa niektorí pre nejakú príčinu nemohli modliť celý časoslov, každého zaväzuje modlitba časoslovu aspoň pol hodiny denne. Kňaz má aspoň 4 hodinu pred liturgiou rozjímať, aspoň raz mesačne má ísť na svetú spoveď a aspoň každé 3 roky si má vykonávať duchovné cvičenia. V konkrétnej dušpastierskej činnosti boli kňazi vyzvaní k horlivej katechizácii mládeže, dôslednej príprave na kázne, pravidelnému vyčleneniu času na spoveď veriacich, prispôsobenému potrebám spovedajúcich sa. Na synode bolo ďalej povedané, že tak ako sú pre kňazov potrebné duchovné cvičenia, tak sú pre rozpálenie duchovného života veriacich potrebné tzv. Ľudové misie. Ľudové misie sa mali konať v jednotlivých farnostiach aspoň raz za 10 rokov, pričom v nasledujúci rok po misii malo byť tzv. Obnovenie misie. Vo vzťahu farárov k učiteľom dedinských cirkevných škôl synoda zdôrazňovala potrebu harmonickej spolupráce oboch zložiek výchovného procesu. Vytvorenie podmienok pre túto spoluprácu bolo aj jedným z cieľov synody. Na pozvihnutie autority nižších cirkevných predstavených boli udelené protoprezbiterom, dekanom ako námestníkom biskupa niektoré osobitné právomoci, ako napríklad požehnať novopozlatenú čašu, posviacať kríže a zvony, udeliť miropomazanie dieťaťu starším ako rok, udeľovať dovolenku farárom do rozsahu 5 dní a tak ďalej. Na druhej strane sa od protoprezbiterov požadovalo čo najpresnejšie kontrolovanie zariadenia chrámov, účtovnej evidencie jednotlivých farností, priebehu katechizácie, úrovne kázni kňazov, ako aj dohľad nad osobným životom a príkladom kňazov. Synoda skonštatovala úpadok vedomostnej úrovne duchovenstva, preto bolo rozhodnuté, že do seminára budú prijímaní iba kandidáti po ukončení gymnáziálnych štúdií, prípadne po doplnení maturitnej skúšky diaľkovým štúdiom. Novokňazi sa v priebehu 5 rokov po vysviacke mali podrobiť tzv. Synodálnej skúške zo všetkých teologických predmetov. Súčasne boli vydané aj niektoré ďalšie predpisy týkajúce sa seminára a duchovnej formácie kandidátov na kňazstvo. Oficiálny text ustanovení eparchiálnej synody bol publikovaný v časopise Mukačevskej a Prešovskej eparchie Dušpastír, ale v súčasnosti je už takmer neznámy či nedostupný. Tento náš príspevok chcel byť akýmsi malým pooprášením našich dávnejších i nedávnych dejín. Spomienka na Prešovskú eparchiálnu synodu, ktorá sa uskutočnila pred 85 rokmi, sa totiž môže stať inšpiráciou pre podobné aktivity, ktoré by boli v našej cirkvi potrebné aj dnes. Od čias biskupa Gojdiča sa mnohé zmenilo. Zmenil sa spoločenský kontext, v ktorom naša cirkev žije. Zmenila sa štruktúra našej cirkvi po stránke cirkevno-administratívnej, ale aj po stránke sociálnej a demografickej. Zmenila sa v niektorých veciach aj cirkevná disciplína. Výzvy dnešnej doby pre našu cirkev je preto potrebné spoznať, sformulovať a hľadať nové riešenia. To, čo je spoločné a stále žiadané, je hľadanie najúčinnejšieho spôsobu, ktorým by cirkev mohla plniť svoje základné poslanie – spásu nesmrteľných duší.
Vážení poslucháči, zo slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu sa dnes s vami rozlúčime v radostnom, možno povedať už turičnom očakávaní. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.